Aytullah Uluzma Muhammad Fazilin Kirani Qul Elmiyə Hövzəsində bir müddət sət dərslərindən çox usul və fiqh fənlərini tədris edib. Arzularından biri Qurana təfsir yazmaq olan Aytullah Lənkərani, fikhi bəhslərə görə buna vaxt tapmasa da, cümə axşamı və cümə günləri hövzədə istirahət günləri Quran təfsiri mövzusunda çıxışlar etmiş və bu çıxışlar Mədxalatu Təfsir adlı kitab şəklində çapdan çıxmışdır. İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh İslam İngilabının gələbəsindən sonra Qum Elmi Hövzəsinin idarəsini o hövzənin müdərrislər şurasına başçılıq edirdi. 10 il elmi hövzənin idarə heyətinin sədri və Feyziyə mədrəsəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış alim, digər məsul şəxslərlə birgə tələbələrin həm elmi, mənəvi və həm də ciddi maraqlanırdı. Tələbələrin elmi yiyələnmələrini sürətləndirmək məqsədi ilə onları elmi dərəcələr üzrə qruplaşdırmaq, Məhdiyyə tələbə şəhərciyinin təsis edilməsi, Feyziyyə mədrəsəsinin böyük iclas zalının tikilməsi və bir çox başqa işlər onun tədris sistemində səmərələşdirici təkliflərindən biri də hövzənin ayrı-ayrı ixtisaslara bölünməsidir. Hövzəyə müdiriyyəti dövründə bununla bağlı çox zəhmət çəkmiş, mərci təqlid olduğu zaman isə məsum imamlar fiqh mərkəzini yaratmış. Onun Qum şəhərinin mühüm yerlərində cəmaat namazına imamlıq etməyə sövq edir. Aytullah Mərəşi Nəcəfinin vəfatından sonra tələbələr və Qum cəmatının təkidi ilə Əleyhanın hərəmində cəmat namazına imaməti öhdəsini götürdü ki, minlərlə alim, tələbə və ziyarətə gələnlər onun arxasından namaz qılıblar. İmam Xümeyninin vəfatından sonra hövzənin böyük ustadları Aytullah Məhəmməd Fazil Lənkəraniyə müraciət etdilər ki, mərci təqlid olsun. Lakin alim qətiyyətlə bildirdi ki, Aytullah Qulpayqani və Aytullah Əraki olan yerdə başqalarını, yəni onu önə çəkmək düzgün deyil. Onların hər ikisinin vəfatından sonra Ruhanilər Cəmiyyəti və onun ardınca Qum Elmi Hövzəsinin Müdərrislər Şurası 7 müçtəhidi mərci təqlid kimi elan etdi. Aytullah Muhammad Fazil Lənkəraninin adı bu 7 nəfərlik siyahının başında dururdu. Aytullah Muhammad Fazil Lənkərani Peyğəmbərə və Əhl-i Beytə qurulan əza və bayram məclislərindən əlavə, hər həftə cümə günləri səhər çağı öz dəftərxanasında qurulan rövzə məclislərində də iştirak edir. Həmçinin, Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə hər ilin 20 günlük Fatimiyə əyyamında evlərində əza məclisləri təşkil olunur. Mərhum atasının başladığı bu iş 60 ildən artıqdır ki, davam edir. Aytullah Fazil Lənkərani digər hövzə tələbələri kimi sadə yaşayış tərzi keçirmişdir. O, ailə həyatı qurduqdan xeyli sonra da, hətta övladlarının sayı 5-ə çatdıqda belə 2 otaqlı ata evində yaşayırdı. Yalnız bundan sonra qaynatasının hədiyə etdiyi yeni mənzilə köçdü. Yarım əsrlik tikili olmasına baxmayaraq, o heç zaman şəxsi rifahı üçün çalışmamışdır. Hətta ailədə kimsə, zəruri olmayan məişət əşyası almaq istədikdə onun etirazı ilə üzləşməli olur. Oğlu Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani deyir. Bir gün anam təzə pərdə alıb asmışdı. Atam onu görən kimi dedi, bu saat onu burdan aç. Lakin sonra anam məndən xahiş etdi ki, atamı razı salım. Axı evdə pərdə lazımdır. Şeyx Məhəmməd Cavad Əlavayı edərək deyir, atamın mərcəyi təqlid olduğu bu 12 ildən artıq dövrdə bir neçə günlük Məşhəd ziyarətini çıxmaq şərtilə o, bütün yay tətillərini havası olduqca isti və ağır olan Qum şəhərində keçirir. Halbuki, ətraf kəndlərdə ab havası yaxşı olan yerlər çoxdur. Lakin o, tələbələrin zirzəmilərdə, dar və qaranlıq otaqlarda yaşadığını görəndə, öz rahatlığı barədə düşünə bilmir. Buna görə də, geyindiyi paltarlar da çox sadədir. Son 20 ildə əksər vaxtını hövzə işlərinə sərf edir. Hətta yay tətillərini də bir dəfə yayda xəstəliyinə görə Tehranda qalmalı oldu. Amma hövzə işləri ilə bağlı 52 dəfə quma gəldi və bəzən gecənin yarısına qədər uzanan iclaslarda iştirak etdi. Şahidlərin söylədiyinə görə Ayətullah Fazil Lənkərani elmi dərəcəsi, alim nüfuzuna baxmayaraq, atasının qulluğunda həmişə bir xidmətçi kimi dururdu. Ayətullah Bocnurdi deyir, o ibadətə və misal üçün deyim ki, gecə namazına çox böyük diqqət göstərir, amma daha çox elmi, savadı və əxlaqi ilə tanınır. Belə məsələləri heç yerdə bəyan etmir və bunu yalnız onun yaxın adamları bilir. Onunla qohum olduğundan, mənə bəllidir ki, çox sadə həyat tərzi keçirir. Onun mərcəyi təqlid olmasından qabaq ki, və sonrakı yaşayışı arasında heç bir fərq yoxdur. Ayətullah Nurmufidi deyir, insan bəzi dahilərin yanında olanda, özü ilə onun arasında bir pərdə hiss edir. Qəriblik duyur. Lakin Ayətullah Lənkərani o qədər təvazukar insandır ki, onun yanında özünü çox rahat hiss edirsən. Belələri indi çox azdır. Şeyx Məhəmməd Cavad deyir, o mərcəy təqlid olduğu vaxtdan bugünə dək bir dəfə də soruşmayıb ki, filan yerdə mənə təqlid edənlər nə qədərdir? Yaxud mənim risaləm çap olundu ya yox? O bir neçə il Həzrət Məsumənin hərəmində imamlıq etmişdir. Dəfələrlə deyirdi ki, minlərlə tələbənin iqtida etdiyi bu namazla, əvvəllər kiçik məsciddə qıldığım namaz arasında heç bir fərq yoxdur. İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh, Tağut Pəhləvi rejiminin törətdiyi zülm və fəsada qarşı mübarizəyə başlayındı. Ayətullah Fazil Lənkərani ən yaxın dost, sırdaş kimi onunla qədəm-qədəm hərəkət edir. İslam İngilabının qələbəyə çatması üçün yorulmadan fəaliyyət göstərir. Qum Elmiyə Hövzəsinin fəal üzvlərindən sayılırdı. Nəfələrlə dövlət məmurları tərəfindən tutularaq həbs edilmiş. Axırda isə Bəndəri Ləngiyə sürgün edilmişdir. Orada 4 ay qalandan sonra Yəz şəhərinə sürgün olunur və 2 il yarım orada qalır. Əziz dostlarımız, bugün də dahilər verilişinin vaxtı bitmək üzrədir, ancaq yenə də böyük dahilərdən olan Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkərərinin həyatı haqda bütün məlumatı sizə çatdırmağa vaxtımız çatmadı, amma söz veririk ki, bu dahinin yekun məlumatını gələnki verilişimizdə sizin ixtiyarınıza buraxaq hələlik.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti ölkəsinin siyasətini məzlumları müdafiə etmək bildirdi. Yemen parlamenti deyir, Amerika Qırmızı Dənizin hərbiləşdirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Fransa Xarici İşlər Naziri deyir, Qəzzanın gələcəyini təyin etmək İsrailə düşməz. Rusiya ilə Kırmı birləşdirən dəmir yolu Ukrayna tərəfindən bombalandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İran İslam Respublikasının siyasətini məzlumları müdafiə etmək və zalımlar qarşısında dayanmaq olduğunu elan edib. Seyid İbrahim Rəisi şənbə günü Zəncan əhalisi qarşısında çıxış edərkən, Kirmanın şəhidlər xiyabanında törədilmiş qanlı terror aktını pisləyərək, İran İslam Respublikasının siyasətinin dünya məzlumlarını müdafiə etmək və hegemon zalimlər qarşısında uca səslə fəryadını yüksəltmək olduğunu bildirərək deyib, düşmənlərin müxtəlif meydanlarda yürütdüyü mənfur hiylələrinə baxmayaraq, İran xalqı ayaqda dayanır və qələbə bu xalqladır. İran İslam Respublikası Prezidenti daha sonra İranın elm və texnologiya sahəsindəki yüksək inkişaf edən tərəqqisinə də işarə edərək deyib, İran xalqı qəddar sanksiyalar və qatı düşmənçiliklərə baxmayaraq böyük irəliləyişlərə imza atıb. Bu xalq bugün qlobal aləmdə sübut etdi ki, o ilahi dəyərlərə sadiq qalaraq daha inkişaf etmiş və texnoloji ölkəyə çevrilə bilər. Bugün İran dünyada belə bir ölkədir. İran İslam Respublikası Prezidenti etdiyi çıxışda batilin həmişə məhvə məhkum olduğunu deyərək, məzlum Fələstinin qalıcı və möhkəm olduğunu qondarma siyonist rejimində əbədi olaraq məhvə sürüklənəcəyini vurğulayıb.
İranın Kirman şəhərində son terror aktından sonra Türkiyə hökumətinin dərhal münasibət bildirməsi və bu terror aktı məhkum etməsi terrorizmlə mübarizədə İranla Türkiyənin arasında həmrəyliyi sübut etmiş oldu. Bu haqda hazırlanmış xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Ötən həftənin sonunda İran İslam Respublikasının prezidenti qəbul etməli olan Türkiyə qonşuluq hüququna hörmət edərək İran xalqı və hökuməti ilə yanaşı Kirmanda cinayət yaradan terrorçulara qarşı da məqbul mövqe tutub. Kirmanda və General Hac Qasım Süleymanın şəhadətinin 4-cü il dönümü mərasimi zamanı törədilən terror aktı bir çox ölkələrin reaksiyasına və rəğbətinə səbəb olub. Çərşənbə günü 13 yanvar törədilən və məsuliyyətini IŞİD-in üzərinə götürdüyü bir terror cinayəti ölkəmizin prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin cümə axşamı 14 yanvarda Türkiyəyə baş tutmalı olan səfərinin ləğvinə və təxirə salınmasına səbəb olub. Türkiyə prezidenti Kirmanda baş verən terror hadisəsindən dərhal sonra sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində mesaj yazıb. İranın Kirman vilayətində baş verən terror və iyrənc hadisəyə görə çox təəssüf edirik. Bu hücumlarda həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralanlara sağ tezliklə şəfa diləyirəm. Dost və qardaş İran xalqına başsağlığı verirəm. Bu başsağlığı mesajından bir neçə saat sonra Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranlı həmkarı ilə telefon danışığında deyib, Bu dəhşətli terror aktına görə şəxsən sizə başsağlığı verməyi zəruri hesab etdim. Türkiyə dövlət başçısı Sərdar Süleymanının şəhadətini il dönümündə əzadarlara qarşı törədilən terror aktını pisləyərək dedi, bu hücum bir daha açıq şəkildə göstərdi ki, terrorun bütün növlərinə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmaq lazımdır və Türkiyə bütün terror formalarına qarşı mübarizədə İran İslam Respublikasının yanındadır. Erdoğan deyib, İran millətinin dərdi və istirabları Türk millətinin dərdi və istirabıdır və mən sizə və İran xalqına baş sağlığı verir, uca Allahdan terror hadisəsində şəhid olanlara bağışlanma və yaralılara sağlamlıq diləyirik. Türkiyə prezidenti ilə yanaşı bu ölkənin parlament sədri, xarici işlər naziri, vitse prezident kimi digər yüksək vəzifəli şəxsləri, bəzi nazirlər, partiya liderləri, mülki və dini fəallar terroru pisləyərək baş sağlığı verib və İran xalqı və hökuməti ilə həmrəliklərini bildiriblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla telefon danışığında Türkiyə hökuməti və xalqının çərşənbə günü Kirman şəhərində törədilmiş terror aktına görə baş sağlığı və İran İslam Respublikası hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirib. Bundan əlavə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Kirmanda törədilən terror aktını pisləyən bəyanat yayıb. Türkiyə parlamentinin sədri Nəman Kurtulmuş isə İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla telefon danışığında Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxslərinin İrana rəğbətinin səviyyəsini açıqlayıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bu telefon danışığının təfərrüatları ilə bağlı dərc etdiyi xəbərdə deyilir, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Nəman Kurtulmuş, İslam Şurasının sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla telefon danışığı aparıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Kurtulmuş, Kirman vilayətində törədilən terror aktları ilə əlaqədar Qalibova başsağlığı verib. İsrailin Qəzaya qarşı qeyri-insani hücumlarında müzakirə edildiyi bu söhbətdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Kurtulmuş bölgə ölkələri arasında birlik və həmrəyliyin əhəmiyyətini vurğuladı. Türkiyənin vitse prezidenti Cevdət Yılmaz isə Kirmanda Hacı Qasım Süleymanının şəhadətinin il dönümündə törədilən terror aktları nəticəsində çoxlu sayda İran vətəndaşının şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib. O, sosial şəbəkədə bu haqda dərc etdiyi mesajında yazıb, Kirman iyalətində baş verən terror aktlarının qurbanlarına Allahdan rəhmət, yaralanlara isə tezliklə şəfa diləyir. Dost və qardaş İran xalqına başsağlığı verirəm. O əlavə etdi, biz hamımız bəşəriyyət olaraq bütün dünyada sülh və əmin amanlığın bərqərar olması və terrora son qoyulması üçün ümumi və qətiyyətli mübarizə aparmalıyıq. Türkiyənin Müdafiə Naziri də İran İslam Respublikasının Türkiyədəki səfirinə ünvanlandığı mesajda İran hökuməti və xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib. Bunlardan əlavə İstanbul Arxiepiskop və Türkiyə Milli Məclisinin keçmiş sədri Mustafa Şentop da ayrı-ayrılıqda başsağlığı mesajı veriblər. Bunlara ölkəmizin Ankara'dakı səfirliyində və İran İslam Respublikasının Türkiyənin digər şəhərlərindəki baş konsulluğunda onlarla Türk məmurunun gəlməsini və Kirmanda terror hadisəsi şəhidlərinin xatirə kitabının imzalanmasını da əlavə etmək lazımdır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Əhməd Yıldız, Böyük Koalisiya Partiyasının lideri Müstəfa Dastıcı, partiyanın millət vəkili Hedi Par, Saadət Partiyasının başqanı Temel Karamlaoğlu, Rifa Partiyasının nümayəndələri, Vətən Partiyasının sədr müavini bu insanların arasındaydılar. Türkiyənin İrandakı səfirlikləri və konsulluqları da İran xalqının açıq matəm günü Türkiyə bayrağını yarıya endirərək İran İslam Respublikası xalqının və hökumətinin kədərinə qatılıblar. Bütün bu hallar açıq şəkildə göstərir ki, ötən həftənin sonunda İran İslam Respublikasının prezidentini qəbul etməli olan Türkiyə bu məsələdə qonşuluq hüququna hörmətlə yanaşmış, İran xalqı və hökuməti müqabilində və terrorçulara qarşı məqbul mövqe tutmuş.
Biz radyosundan haberleri dinlemektesiniz. Siyasi analitik Ferşit Bagiryan bir televizya programında Kirman'da baş vermiş terror aktının bütün regionu təhdid etməsiylə bağlı açıqlama verib. Onun qeydlərindən bir hissəsini dinləyək.
Bir kere bir beklentiler oluştu. Yani İran bu teröre bir şekilde karşılık vermek zorunda. Kim yaptıysa fark etmez. Çünkü halkın nezdinde şu anda bir karşılığı var. Halk alacaklı şu anda devletten bir intikam bekliyor. Dolayısıyla olay biraz büyüktür. Sadece burada biz 91 ya da 92 kişiden bahsetmiyoruz. Bu büyük bir meseledir. Olay şu. Bu terör haince bir terör saldırısıdır. Dikkat edin, sıralı bir şekilde yapıldı. Yani iki patlama peş peşe. Demek ki amaç insan odaklı, masum odaklıydı. Yani amacı, orada herhangi bir askeri bir tesis yok, bir fabrika yok, hiçbir şey yok. Sadece orada insan vardı. Ve iki peş peşe sırayla iki patlama sadece insanları bir şekilde paniğe sürüklemek ve o kaçıştan dolayı biraz daha ölü sayısı, şehit sayısı her neyse yaralı sayısını artırmaktır. Bu haince bir terördür. Yani bunun üstünde belki dünyada yoktur. İlk defa İran bu şekilde bir teröre maruz kaldı. Daha patlamalar olmuştur yani vakti zamanında. Dolayısıyla burada terörle birlikte, bu tarz eylemlerle birlikte sadece burada siz devlete hedef almadınız, halkı da hedef aldınız. Halkın beklentiniz şudur, bir isyan başlasın, devlete karşı halk tarafından isyan başlasın. Mesela örnek söylüyorum, siz neredeydiniz bu patlama gerçekleştiğinde? Dolayısıyla çok amaçlı bir terör saldırısıdır. Bu bana göre uniktir. Yani bunun gibi daha İran'da yapılmadı, ilk defa yapıldı. Kerman kentinde sembolik bir meseledir. O gün dediğiniz gün cenaze töreninde itibariyle, yıl dönümü itibariyle o da semboliktir. Dolayısıyla bütün semboller kullanıldı. Dikkat edin, bütün semboller kullanıldı. Bir gece öncesi biliyorsunuz Beyrut'ta bir terör saldırısı, suikast saldırısı düzenlendi. Evet. Bir gün sonrası Bağdat'ta. Kaç gün öncesi Şam'da yapıldı. Yani dikkat edin, tam bir dörtlü bir meçhul var burada. Yani Şam, Lübnan, Irak ve İran. Dört ülke. Bu dört ülkenin kimin hedefi? Yani bu kadar basit. Birinin burada bu dört ülkeye göz dikti. Ve bu dört ülkenin güvenliği, toprak bütünlüğünü, egemenliğine, her neyse onu göz dikti.
Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam eder. Yemen parlamenti bildirir ki, Amerika Kırmızı Deniz'in hərbiləşdirilməsine göre məsuliyet taşıyor. Yemen Nümayəndələr Palatası Amerika Dəniz Koalisiyasının son bəyanatına cevap olarak vurğulayıb ki, rəsmi Washington ve onun müttəfiqləri Kırmızı Deniz'in hərbiləşdirilməsine göre məsuliyet taşıyırlar ve Yemen ordusu bu ərazidə dəniz nəqliyyatının təhlükəsizliyini vurğulayır. ABŞ bir neçə ölkənin iştirakı ilə Qırmızı Dənizdə gəmiçilik təhlükəsizliyini qorumaq adıyla koalisiya təşkil etmişdir. Həmin koalisiya bir neçə gəminin, xüsusilə də İsrailə yük daşıyan gəminin Ənsarullah tərəfindən zəbt edilib ya tuha hücumlarına məruz qalmasının ardınca təşkil olmuşdur. Husilər son vaxtlar İsrailə yük daşıyan gəmiləri vuracaqlarını bir daha təkid etmişlər.
Qəzzanın gələcəyini təyin etmək İsrailə düşməz. Bu sözləri Fransanın Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna CNN televiziyasının açıqlamasında bildirib. O, İsrailli rəsmilərin son zamanlar tez-tez dilə gətirdiyi Qəzza sakinlərinin dırnaqarası könüllü köç planı ilə əlaqədar açıqlamalarını məsuliyyətsizlik adlandırıb. Məsələyə bu tərz yanaşmanın hər iki tərəfi münaqişənin həll yolundan uzaqlaşdırdığını bildirib. O deyib ki, beynəlxalq hüquq prinsipinə geri dönülməlidir. Qəzza gələcəkdə Fələstin dövlətinin bir parçası olmaq istəyən Fələstin torpağıdır. Hər iki tərəf üçün yeganə əlverişli variant olan iki dövlətli həll yolunu dəstəkləyirik, Fransanın Xarici İşlər Naziri bildirib.
Regionda münaqişə daha da genişlənməməlidir. Əl Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Antony Blinken, Yordaniya kralı 2. Abdullah ilə danışıqlarının gekonlarına dair ikisi də yazıb. Bugün Ümmanda Əlahəzrət kral 2. Abdullah ilə Qəzzada və Yordan çayının Qərb sahilində mülki əhalinin müdafiəsi səylərini müzakirə etmək üçün görüşdüm. Qəzzada fələstinlilərə humanitar yardım göstərdiyinə görə ona təşəkkür etdim, Blinken bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ dövlət katibi və onu müşayiət edən heyət Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün yaxın şərq ölkələrinə səfərə çıxıb. O turnir çərçivəsində bundan əvvəl Türkiyə və Yunanistana səfər edib. Blinken İrdaniyadan sonra isə Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Saudi Ərəbistanı, İsrail, Fələstin və Misrə səfər edərək danışıqlar aparacaq.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Nəman Qurtulmuş İslam ölkələri arasında əməkdaşlığın, həmrəyliyin gücləndirilməsinin vacib olduğunu bildirib. Reportun məlumatına görə o, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 4-cü Beynəlxalq Liseylər Sammitində çıxışı zamanı İslam dünyasını birgə daha yuxarı zirvələrə aparılmasını zəruri sayıb. O deyib ki, bunun üçün hər birimiz çalışmalıyıq, həmçinin BMT-nin də yenidən formalaşdırılmasına ehtiyac var. Qurtulmuş vurğulayıb ki, indi dünyanın ən müxtəlif yerlərində haqsızlıq hökm sürür. Belə bir şəraitdə irəli getmək mümkün deyil. Daha ədalətli dünyanın qurulması üçün hər birimizin üzərinə məsuliyyət düşür. Dünyadakı 200 ölkənin hər biri suveren və bərabər hüquqlu olmalıdır. Bunun üçün çalışmalıyıq.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 683-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya indiyə qədər 364.730 hərbçi, 6.022 ədəd tank, 11.180 ədəd silahlı döyüş maşını, 8.653 ədəd artilleriya sistemi, 951 ədəd reaktiv yaylım ateş sistemi, 637 hava hücumundan müdafiə sistemi, 329 ədəd hərbi təyyarə, 324 ədəd helikopter, 11.523 ədəd avtomobil texnikası, 6.811 ədəd PUA, 1.786 qanadlı raket, 23-ü gəmi kater, 1 su altı qayıq, 1.327 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 683-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibə başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 567 təyyarəsi, 265 helikopteri, 10.526 puası, 447 zenit raket kompleksi, 14.506 tank və digər zirehli texnikası, 1.201 reaktiv yaylım ateş sistemi, 7.656 artilleriya və mini atanı, 17.170 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanı Krim yarımadası ilə birləşdirən dəmir yolunu dağıdıb. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Mariupol şəhər merinin müşaviri Pyotr Andriyashenko Telegramda yazıb. O bildirib ki, Ukrayna ordusu Grantinonya kəndi ərazisinə məqsəd yönlü və dəqiq zərbələr indirib. Məlumata görə ərazidəki yanacaq kəndləri də hədəf alınıb. Qeyd edək ki, Ukrayna son günlər Krim yarımadasına müntəzəm zərbələr indirir.
Rusiya qvardiyası öz resurslarını, eləcə də şəxsiyyətini gücləndirir, özəl hərbi şirkətləri quruma cəlb edir. BBC xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi X hesabında məlumat yayıb. Rusiya qvardiyası Ukraynaya qarşı müharibə ilə əlaqədar Rusiyanın daxili təhlükəsizliyində baş verən hadisələr nəticəsində resurslarını və şəxsiyyətini gücləndirməyə başlayıb. Belə ki, 3 oktyabr 2023-cü ildə Wagner'in bölmələri Rusiya qvardiyasının tərkibinə daxil oldu. 3 yanvar 2024-cü ildə isə üzdən İraq Donetsk Xalq Respublikasının şərq batalyonu Rusiya qvardiyasının tərkibinə qatıldı. Kaskad qrupunun da Rusiya qvardiyasına cəlb edilməsi planlaşdırılır, məlumatda deyilir. 2023-cü ilin iyulunda Dövlət Duması Rusiya qvardiyasına daha ağır silahlardan istifadə etməyə icazə verib. Təcrübəli veteranların da qvardiyaya cəlb edilməsi eyni zamanda qurum üçün tanınan yeni imkanlar, ehtimal ki gvardiyanın döyüş effektivliğinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına hesablanıb məlumatda əlavə olunmuşdur. Hava haqqında məlumatı dinləyin.
İranın Sinoptik Hava Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Tehranda 3-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxlıdan 9 dərəcə ilə isti, Culfada 0-9 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 2 dərəcə şaxtıdan 15 dərəcədə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Qumda 1-16 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 13 dərəcədə isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtıdan 10 dərəcədə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Astarada 7-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubətdə 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 19-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Təqdim ləyicilərimiz sabah bazar ertəsi günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Dey ayının 18-i Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Cuma Diyasan ayının 25-i və Miladi tarixi ilə də 2023-cü il Yanvar ayının 8-ində. Səhərça şəhəri vaxtla saat 6:37 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 8:04 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:47 dəqiqədə günorta və saat 17:47 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20-də dinləyə bilərsiniz.
IŞİD, ABŞ və İsrailin proksi qruplaşmasıdır. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. IŞİD terör qruplaşması Amerika və Siyonist rejimin bölgədəki proksi qruplaşmasıdır. IŞİD qruplaşması Qərbi Asiya regionunda ABŞ və Siyonist rejimin yaratdığı qruplaşma olaraq Kirmandakı terör partlayışlarının məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Terör aktından dərhal sonra diqqətlər ABŞ ilə Siyonist İsrail rejiminə tərəf yönəlsə də, onlar keçmişdə olduğu kimi bu cinayətdəki rollarını inkar edirlər. Məsələn, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller Kirmandakı terör hadisəsi ilə bağlı iddia edib ki, Vaşinqtonun İranda baş verən partlayışlarda heç bir şəkildə əli yoxdur və İsrailin də əlinin olduğunu düşünməyə əsas yoxdur. Lakin, fakt budur ki, IŞİD kimi terör qruplaşması İran İslam Respublikasının düşmənlərinin mütşəkkil dəstəyi olmadan heç vaxt belə bir cinayət törədə bilməzdi. Qəti dəlillər də göstərir ki, Amerika müqavimət məhvəri ilə üzləşmək üçün təkfirçi terör qruplaşması olan IŞİD-in yaranması və inkişafında əsas rol oynayıb və IŞİD-in İraq və Suriyada sonra da Afqanistanda fəaliyyətini genişləndirmək üçün davamlı səylər göstərib. Çünki Amerika adətən təkfirçi terrorçulara öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir vasitə kimi baxır. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump 2016-cı ilin avqustunda Barack Obama'nın prezidentliyi dövründə seçki çıxışlarının birində onu və seçkilərdə Demokratlar Partiyasının namizədi ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton'u IŞİD-in qurucularından biri kimi təqdim etmişdi. Həmçinin bu ilin prezident seçkilərində iştirak edəcəyini açıqlayan və Demokratlar Partiyasında Joe Biden'in rəqibi sayılan Amerikalı siyasətçi kiçik Robert Kennedy IŞİD terror qruplaşmasının yaradılmasında ABŞ-ın rolundan danışıb. Digər tərəfdən, siyonistlər səssiz və ya inkarla Kirman terror hücumlarında öz rollarını inkar etməyə çalışsalar da, onların İran və digər ölkələrdə sabitliyi pozmaq üçün terror qrupları ilə əməkdaşlıq etdiyi uzun tarixə malikdir. 2019-cu ildə İsrail ordusunun baş qərargah rəisi etiraf etmişdi ki, Təl Aviv Suriyadakı terrorçuları güya özlərini müdafiə etmək üçün yüngül silahlarla təchiz edib. Məhz bu kontekstdə İran İslam Respublikasının hakimiyyət orqanları dəfələrlə terror qruplaşmaları ilə Siyonist rejim arasında sıx əlaqələrin olduğuna dəlalət edən sənədlər təqdim ediblər. Buna görə də Amerika və Siyonist rejim Kirmandakı terror aktında iştiraklarını inkar etsələr də, bu cinayətin məsuliyyəti IŞİD başda olmaqla onun dəstəkçisi olan tərəflərin üzərinə düşür. Təbriz Radiosunun PEK-dəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500,
Polarization Vertical FEC Auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləyə bilərsiniz.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Yara her lehse selam olsun selam. İşret-u eyşi müdam olsun müdam. Yarsız söhbet haram olsun haram. Ya Rabbi məni tamam olsun, tamam. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində hər dəfə bir sənətkarın, bir ekspertin, bir siyasətçinin, xüsusilə sənətkarlarımız və incəsənət xadimlərinin qulluğunda oluruq. Şair, yazıcı, tədqiqatçı. Və bugün də bizim çox görkəmli və tanınmış bir sənətkar və incəsənət xadiminin qulluğunda olacağıq. Odur ki, mən təsadüfi deyildir, rubai ilə sözlərimə başladım. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Ərz elədiyim kimi, biz hər dəfə, hər görüşdə görkəmli bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Sözlər və söhbətlərini dinləyirik. Budur, növbəti verilişimizdə də çox alicənab bir müsahibin qulluğundayıq. Tanınmış şair, görkəmli yazıcı, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı və tanınmış aparıcı və diktor Cənab Mürtəza müəllim Tusinin qulluğundayıq. Cənab Tusi, çox xoş gəlibsiniz. Yəni, bizim boynumuza minnət qoyubsuz və təşrif buyurubsuz. Əvvəlcə, əziz dinləyicilərimiz üçün səlam əleykiz olsun, sonra keçək sizin həyat, yaradıcılıq və əsərlərinizlə tanış olaq. Buyurun.
Gözəl Allahımızın adı ilə cənab ustad Əli Əziz, mənim əziz ustadım Həzrət Aliyə salam. Eşidənlərizə və əzizlər ki, sizin bərnamənin yol biridirlər. Hamısına salam ərz edirəm və ümidvaram ki, inşallah bu dəqayıq ki, ədəbəli sinəmizdə qulluqlarındayıq. Razı olmuş olsunlar. Mənə iftixardır Həzrət Aliyə məhsərində olmaq.
Bizə fəxridir.
Mən də Təbriz radiosundan əziz Bakıda olan əzizlərimizə, İranımızda olan eşidənlərə hamısına salam və iradətimi yetirir.
Çox təşəkkür edirik. Bir daha öz adımdan, kollektivimizin adından minnətdarlığımızı bildirir təşrif buyurduğunuza görə. Cənab Tosu, biz əvvəlcə hörmətli qonaqlarımızdan, sənətkarlarımızdan, müxtəlif sənətkarlar qonağımız olur. Siz maşallah cəmiyyullah, yəni hər nə var da sizdə, yazıcısınız, şairsiniz, tədqiqatçısınız, aparıcısınız. Adətən həyatlarını öyrənirik əvvəlcə həyatlarını. Bizə bir qısaca, ona görə deyirəm qısaca ki, istəyirik sizin şeirlərinizi çox dinləyək. Qısaca həyatınız haqqında harda anadan olubsuz, atanız, ananız haqqında, təhsilatınız haqqında bir qədər məlumat var. Siz dinləyirik.
Sizin məhəbbətinizdən təşəkkür edirəm. Mən 69-cu ildə Təbrizdə Əmrəqız məhəlləsində anadan olmuşam. Bildiyiniz qədər Əmrəqız tarixdə bir yekə səhmi və yekə payı var. Bu ki, ədiblər orada yaşayıblar, böyük insanlar orada yaşayıblar. Səttərxanlar məhəlləsi olub. Bu sabiqə ilə məndə gözümü açandan üçün ev və xanivadə bəstəri elə bir cür olub ki, kitabla uyğun olub. Məndə kitab çox görmüşəm dövrələrimdə. Nisbət böyük həm yaşlarım. Çox kitab dövrəsinə dolanmışıq və məmulən üçün mən böyük atamda bir cürlər ədəbiyyatçı idi. Ana atam.
Ana atası.
Kitab dövrələrində olmuşam. Kitab çox oxumuşuq bir dövrə bildiyimiz qədər. Və ata-ana da müşəvviq olublar. Hı. Allah hər ikisinə izzətli ömür versin. İnşallah. Həm atam, həm əziz anam ki, bunların hətta bir ləhzə Allah eləməmiş olmamaqları mənim lap böyük fobiyam və lap böyük qabusumdur ki, inşallah Allah ömür versin. Və sonralar mədrəsiyə gedəndən, məktəb öyrəncisi olandan səy eləmişəm ki, çoxdər oxuyam, ta rahnumayı dövrünəcəm.
Orta təhsil.
Bəli, orta təhsilatında da başladım, bizatlar yazdım əvvəlim var. Və calibdir, məmulən bu cür ittifaqlarda o ki, müşəvviq olar ədəbiyyat, hünər müəllimləridir.
Doğrudur.
Çox təəccüblə mənim riyazi müəllimim, adların aparmağı da şayət bir gün qulaqlarına dəydi. Ustad Əli Rıza Məhərrəmi Əqdəm. Bəli. Mənim riyazi ustadım, riyazi müəllimim o dövrədə məni təşviq elədi ki, şeir yazam.
Şeir yazas.
Çox əcib idi biləmə. Sonra bir ərəbi müəllimimiz vardı ki, mənim şeirimi verdi bir yayında çap oldu.
Çap oldu.
Və bunlar bala-bala qədəmlər oldular ki, biz bala-bala tanıyaq, şeir dünyası ilə aşın olaq.
Murtaza, biz yaradıcılığa keçəndə onları bir-bir o cür ötəri keçməyəcəyim, nə cür? Atanın, atan haqqında, anan haqqında, atan nə iş görür və anan haqqında, evdər qadındır, yəni xanədər.
Bəli, bəli, bəli.
Atas. Dövlət işçisidir ya.
Mənim atam sənətkar idi.
Sənətkar
mənzur sənət işində olan.
Bəli.
Nə o məna ki,
bəli,
başında önəmli, daşır.
Bəli. Sənaye işində.
Sənaye işində olan bir tiraşkar idi.
Bəli.
Ağ idi. Sonra bir dükkanımızdan dükkanında var idi bir hücrəsi vardı aldı.
Yəni yontma işində idi.
Bəli, bəli. Ərzən bir məsəl ki, çox məsələn kitab hovzəsində deyirdi. Bəli, bu əhli fəzlidir atam.
Doğrudur. Bəli, o kitaba heç baxmaz.
Bəli, bu ki, məsələn, Sədidən şeir rəvanında var idi. Əlavahid Söyən idi.
Çox əli.
Məsələn, bizim emmizdə mən atamın əlində Əlavahidin bir sarı cildili balaca bir kitabı var idi. Əksid üstündə. İndi də xatirəmdə var o kitab. Atam işdən ki, qaydardı evə və tükana qeydərdi. O kitabı vərəqlardı.
Heç şübhəsiz ədəbiyyatçıymış ki, Murtaza Tusini bizə cəmiyyətə verir.
Mən şairdəm sizə, ustad. Bunu yazıb imzalaya bilirəm ki, illər boyu da sizə şahid ola bilirəm hələ.
Əsəxurullah.
Və ədəbiyyatda da həmçinan və gələcəyi də hələ bir 100 il gələcəkdə də özümü şahid bilirəm. Nə bir zat var difay eləməyə, nə bir zat yazmışıq, nə bir zat oxumuşuq. Atam özür birisi idi, özür birisi idi və var həmsinə. Məsələn, sözlərində hərdən məsələn bir ata-baba sözü, bir deyən idi. Bayan ki, işi əslən müğayir bular idi, bularla işi yox idi.
Zoğqi bu iş. Şair kimi anon haqqında bir cümlə. Bilirəm ki, daha dünya, dünyondur da, bəli. Ana.
Ustad Əlay, anama bir türkü şeir yazmışdım, hala sorarlar, inşallah vəxt olar.
Yox, elə əlan oxu da, yeridir, əlan oxu. Əgər əlində hafizən yaddaşında var ya, əl telefonunda var.
Mən anam, ustad, çox fərqli bir ana. Şayet məsələn hər kəsə bu öz dadında ola ha, hər kəs öz anasını çox fərqli bilə. Mənim anamdan ilgim çox yuxarı, bir dost kiminəm. Ata o heybət qədim, heybət atada var.
Var, bəli.
Və ehtiram həmişə səmimiyyətdən daha artıqdır. Bəli, anamın haqqında bir cür deyir. Anam çox bir ruhu latif bir insandır.
İncədir da, anadır, həqiqətən. Bəli.
Bir şeir yazmışdım, şayet elə hər nə mənə ki anamdan bülürəm bu şeirdə var. Hər sən qıssa və
dinləyirik.
Bunu da Analar gününə yazmışdım və öz anama.
Misəcün, bəli, bəli.
Ki neçə deklamator da oxuyanda bunu oxudu və bəli də özüm kimin yox. Mən öz anama yazmışam.
Bəli, bəli, bəli.
İcazəsinə.
Dinləyirik çox maraqla və mühəndis Rəhimi də bizi müziklə müşayiət eləyəcək.
Dedilər kimdir dağların dayağı? Anadır evlərin yanan çırağı. Dedilər kimdi dağların dayağı, anadır evlərin yanan çırağı. Çadrasından yapış, yolu düz tap. Kim büzür getsə axsamaz ayağı. Evi cənnət bağı edər gülüşü. Cənnətin ətri doldurar otağı. Əpriyib solsa da, mənə hələ də Qırmızı almadır onun yanağı. Bala gec qalsa bir dəqiqə əgər, Çağırar Allahı əsən dodağı. Südü qoymaz ki qarqışı tutsun, Balanı doğramaz ana bıçağı. Balanın dətləri bükər belini, Balanın qüssəsi telinin ağı. Hurudur, sər boylu qamətli, balalardır onun qolu budağı. Pozmasın Allah hürmətin ananın, sönməsin heç zaman görün ocağı. Mənə hər gün sənin günündür ana, ana ay afərin işin çıraq.
Senin derin sözü sen ana, güzellerin gözü sen ama. Seveceğim seni her zaman, sen dözümlü kayamsam ama. Sen benim canımsan ana, damarımda kanımsan ana, başımın tacısan ana. Sana kurban olum ben ana, sana kurban olum ben.
Çətin günlərdə dayağım, qol qanadım, özümə özümdən çox yananım, mehribanım, mehribanım, dərdin alım, səndən necə mən ayrı qalım, ayana.
Sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm, sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm.
Yenə azdı ayana, mehribanlıq göylərinin günəşi, ayı, sönməyən ulduzu sənsən ayana.
sene kurban olum menava. Hansı zaman düştüm ben dara, gözyaşlarım çevrildi çaya. And içerim ahar çaylara, unutmaram seni ben ama. Sen benim canımsan ana, damarımda kanımsan ana, başımın tadısan ana. Sene kurban olum ben ana, sene kurban olum ben
ayana. Çəkdiyin zəhmətə, mühnətə qurban. Gözündə buluda, yağışa qurban. Bilmirəm nə deyim, bilmirəm nə deyim sənə mən ana. Səndəki o dərin sevgiyə qurban.
Sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm. Sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm.
Yenə azdı ayana, şaxtalı günlərimin ateşi, közü, məhəbbət dünyasının bulağı, gözü, sənsən ayana.
Sənə qurban olum mənə.
Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz və müsahibimiz də çox alicənab bir şəxsin qulluğundayıq. Tanınmış şair, görkəmli yazıcı, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı və diktor Murtaza müəllim Tusidir. Murtaza müəllim bizim üçün bir qədər həyatından danışdı və mən xahiş elədim ki, ana haqqında bir şeir oxusun və özünün çox bədii şeirini oxudu və Məhəndis Rəhimi də çox gözəl nəğmi ilə müşayiət elədi. İnşallah ki, uzun ömür və uzun illər boyu yaşasın onun və həqiqətən evlərin çırağı olsun, xüsusilə sizin anas. Təşəkkür edirik. Çox kövrə şey, həm bədiydi, həm kövrə idi. Mən əslən emosional anlara daldım. Çox istərdim ki, sizin şeirlərinizi dinləyək, yaradıcılığınız. Ancaq məcburiyyət üzrə təhsiliniz haqqından da soruşum. Təhsilatınız nə olub universitetdə?
Mən, Ustad Əli Əziz, şimi oxumuşam.
Kimya, da, bəli.
Və sonralar əlaqə üzündən Təbrizin Milli Danışqahında ədəbiyyat.
Çox ağır, şübhəsiz gərək də oxuyudun ədəbiyyatçı.
Bəli, çox dər.
Yəni iki dənə lisansınız var özdə.
Ədəbiyyat oxumuşam və xub, ədəbiyyat uzat ki, söyürəm.
Bəli.
Sonra da tədrisim olubdur mədəsələrdə, danışqahda. Vəli də ədəbiyyat tamam vaxt şoğlumuzdur.
Bəli, bəli da, indi
kitabdan.
Murtaza müəllim, ələn nə işlə məşğulsan?
Mən Təbrizin şəhərdarısında, bələdiyyəsində. 8-ci məntəqəsində, Təbrizin məntəqə 8-də əzlərimizin qulluğunu deyəm, bir tarixi ev var, Nişdil evi.
Bəli.
Məqsudiyyə küçəsində və piyadərahında orada xidmətlər izləyirik, inşallah qərar da orada bir para yaxcı işlər